ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ናይ ቤልጅም ባዕዳዊ መግዛእት ናፃ ዝወፃትሉ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ናይቲ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሓባር ጥቕሚ መሰረት ዝገብር ባህሊ ክሰፍሕ ኣብ ዝብል መሰረታዊ ሓሳብ ዘማዕከለ መልእኽቲ ከም ዝተሓላለፉ ተገሊጹ። ኣብቲ በዓል ናፅነት ንቅዱስ ኣቦና ወኪሎም ዝተረኽቡ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃርያዊ ወኪል ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሉዊጂ ትራጋሊኖ ከም ዝኾኑ ክንገር ናይ ቤልጅም ንጉስ ኣልበርት ካልዓይን፣ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ርእሰ ብሄር ጃኮብ ዙማን፣ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን እውን ከም እተረኸቡ ተሓቢሩ። ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብምኽንያት መበል 50 ዓመት በዓል ናፅነት ብወንጌል መሰረት ንዝተፈፀመ ኣድማዒ ከይዲ ንእግዚኣብሄር ምምስጋን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዝሃገር መንእሰይ ወለዶ መፃኢ ኣብ ምኽባር ናይ ሓባር ጥቕምን ምትሕብባርን ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ምትሕብባር ዘማዕከለ ባህሊ ክፍጠረሉን ኣብዚ መዳይ ዝኩሉ ከከም ሓላፍነቱ ክተግህ ምፅላይ የድሊ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣመልኪቶም ኣባል ማሕበር ገዳማውያን ሳቬሪያኒ ኣባ ፍራንኮ ቦርዲኞን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ነቲ ናይ 50 ዓመት ናፅነት ተርብ ዝበለ መልክዕ ክትንትኖ ኣፀጋሚ እዩ። ስለምንታይ ሲ ኣብዘን ዝሓለፈ 50 ዓመታት ናይ ሕድሕድ ግርጭታትን ዓሌታዊ ምስሕሓባትን ቅትለታትን ተፈፂሙ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዝኣምን ክፍሊ ሕብረተሰብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝፍፅሞ ዘሎ ምንቕኻሓት መሰረት ናይ ብሩህ መጻኢ ተስፋ ዝረኣየሉ ምዃኑ ሓቢሮም ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መልእኽቲ እውን ነዚ ዘነፀረ ምዃኑ ኣረዲኦም እታ ሃገር ካብ እግዚኣብሄር ብናይ ተፈጥሮ ፀጋ ዝተዓደለት እያ። ስለዚ ምክብባርን ምቅብባልን ዕርቅን ሰላምን እንተደኣ ነጊሱ ዘይትመሓየሸሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኮንጎ ከምቲ ክሳብ 1908 ዓ.ም ትሕሰበሉ ዝነበረት ናይ ግሊ ንብረት ዘይኮነት ናይ ኩሉ ዜጋ ሃብትን ሃገርን ንብረትን እያ። ስለዚ ኩሉ ኣብ ናይ ሓባር ጥቕሚ እንተደኣ ኣተኪሩ ጥራሕ እዩ። ብሓቂ እቲ በዓል ናፅነት ክበሃል ዝከኣል እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።